Ганс, да, что ты делал, сидит, говорит, что он говорит, вот, а пока не приспособил, не видел трибунал. И вот мы взяли все это, если не полагаем, что все, не писали, это вот подпредуем. Мы с лучшим папой, что не вертаем, и последний человек, если не то, что это искусство, что та цела основа, да, по тому, я не могу его радить, по тому, когда мерти, например, kada to kako sam cala, kada mađer, man se pa pečo mi je slike, ja se ne sučavam na to interesant loko i da ti kada pa da je ovdje, man se pa šla jedna pola je se sedi, što je zoske da bi uopće gdje dobili, da je man pa i mi bi ti je ovdje živojmo i cajmane, kada je ne pa da
je. Ovo je gero. Nima je gero.
Jedlova?
Ne. Lijepo je svoje. No, da tada jeste, to je ostane. Jer ovo želim je mazak konkurenci.
Smeta, smeti si, jer mu ti to je ovo...
Ja mislim, ti to mi su odnosno, ja te
kodaj
na linije. Na kodaj je svoje. Ima se to, da mi pa to, pa to meš, da kao popoteva i mi padno, je kuram kvađan kao gado, kako doma.
Pirmais ierosinājums bija tātad par 52 tūkstošiem sākuma cenu, bet tad bija informācija, kad ir uzlikt tātad gads atpakaļ jums ēkā par 100 tūkstošiem, un līdz ar to tātad ņemot vērā visu ēku būvju atlikušās bilances vērtības, kopā saskaitot šīs summas atstāt 141 tūkstoši 641,32 eiro. Tad jāvēlējums par kādu summu varētu tātad
šūtēs. Bet mūsu sākotnē cena jābūt ir vēlākajā, vai tas ir vērtējums vai ir tā bilāca?
Ne, bilāca vismaz.
Bilāca vērtība ir tie 100 eiro saskaitīvā laira.
Nu, ko, nē, ko,
ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko,
ko, ko, ko, ko,
Nu, lai vienokārt tikai kaut kādu mēžu nenocērtu, un būs tam
apstājumi.
Nē, tas ir mums interesanti. Nu, lai būs tas,
ko
Ja varam saprēt, viņu uzliekot tā kaut kā dosasīm, mēs viņu ticamāk pārdosim, vai mēs pārdosim viņu, un tad jau būs
dosasīm,
ja
tad
būs lielāks.
Mēs ar cienu nevaram nocirst, nežinu.
Jā, bet tad ir tas liekošanas mērķis izlīpības un zinātnes vajadzība.
Nē, nu, ja viņš ir bez sabiedriskā, nu, piemēram, veselībai, protams, viņam uz projekts un viss tālāk būs jādarbojās, jādara, jo tagad jau ir izlīpības iestādes, bet...
Varbūt ir kāda ideja,
varbūt jūs kāds jo varbūt tur kāda ražošana ir.
Varbūt tiešām bija
jo visi ir sagrādāti, visi ir gadsmēni. Jā, plus mīnus. Jā,
plus mīnus. 4,640,000.
Ir viena tante teica, ka ir domāja saņemt vēstuli no kolektīvas slimnīcas. Vai deputāti, tas ir slēgtāni, kad viņš drīz nedrīkst tādā iepazīties?
Es neesmu
redzējuši.
Kā es? Tā izdāvētu visi.
Labāk zinu.
Kā tas notiek?
Apsteidzoši.
Varbūt vēl kāda vēstule no kāda kolektīva.
To gadu vajadzētu.
Bet te ir tā bišķi tā slepeni politiski. Jā.
Tā arī atbildi vēl.
Nav, vienu reizi.
Es esmu pēdējā
bišķi. Jā.
Mums ir pārāk viens jautājums informatīvā, ja tas mums šobrīd nav ziņotājs. Jautājums jau teikt, mums par atvinstos par decembri, mums decembri iznāk tagad būs nākamā nedēļa. Sveikam, tas iznāk komitejas uz dēļ, kas redzēs, bet mēs spišmākais ar darbiniekiem būs to sveidzīt sagatavot uz šodien lēmu. Mums varbūt mēs varam vainu taisīt apvienot to pirms sēdes vai arī vai arī savīt visu tā sēdes pa vienai, bet tajā Finanšu komiteja dienā ir savīt.
Jā,
Finanšu komiteja sēdes.
Jo mums iznāk tā, ka mums pirmās komitejas iznāk strīdz nākamā nedēļa pēc domas sēdes.
Nu,
tas rīkojums. Tā. Nē, jābūt, kur tad visi, jo, principā, arī apvienotās, lai uztaisītu. Rīkojums. Bet vai mēs to varam?
Nē, viņi cilvēki
būs apvienotas, vai kāds pulkstīt,
vai
viņi cilvēki? Jā, un pulkstīt, vai varētu? Jā, un pulkstīt, vai
varētu? Nav jau arī pulkstīt, ir daudz stundas, lai ielikt lopinājumu komitē, kāds apvienotas.
Jā, šodien
ir jūs, tad ir arī. Bet mēs jau pat kāds ir apvienotas. Jā. Visi jautājumi, visi ir vienā komitē, un pēc tam pēc nedēļas visi to uz sēdē.
Kurš
kā jūs šķiet?
Nebūs jau tik daudz, bet tad...
Nebūs jau tik daudz.
Mēs šo mēnesi ar tā domājums, ka jā, bet mēs nebūs tās daudz, un tie laiks ir ļoti maz.
Nē, jau kā liks tā strādā?
Ko tas variants ir tā, ka taisam komitēs par kaut kādu posmu visākumā no jums?
Tas ir ieplānoti jūs.
Ano, tā piektā jūs domās, ka jūs varētu sagatavot. Bet nav jau, mēs esam sagatavot. Mums jau šonai šitajā mēneša beigās ir jābūt šitās nedēļas darba dienas. Beigās ir jābūt jau darba kārtībā.
Nākošos jautājums izlaiž un konceptuālus nevajag pirms dienas vai.
Labi, ja jūs piekrītu, jūs uzrakstīsiet deputātu čatā, man jūs atdodat.
Kamēr jūs vēl nav, varbūt tās vienas tādas finanšu komitejas jautājums, vairāk vai mazāk par, nu, viņš piekrīt pārvaldi arī nav, par mūsu pašu lēmumu, par pirmskos izglītības iestādājus pedagogiem. Tā, mums tagad izskatās ar to nākošo gadu, nu, valstjā nepielikt tos 8,5 solītos procentus.
2,6.
Jā, un tas nozīmē to, ka samazināties algas visiem, jā?
Nē.
Nē? Uz ko mēs bijām rēķinājuši, tad?
Viņš nevar iekļauties 2,6 vai minimāli algas pasaules.
Nē, bet būs nosacījums, ja ir argumentēts, kāpēc? Par ko tā?
Jautājums par to, ka pirmskolas izglītības pedagogam mēs mazināsies atalgojumu.
Pirmoksām nav.
Nu, tas, kad izglītības iestādēs, konkrēti pirmskolas izglītības iestādēs, ir izglītības iestādes izstrādāt kaut kādu noteikumu, kas nosaka piemaksas par kvalitātes kaut kādā pakāpē, kurš apstiprina izglītības iestādi par. Tātad direktors apstiprina šos noteikumus, un viņš nosaka saviem kaut kādiem darbiniekiem, kuriem ir šīs piemaksas par kvalitāti. Tad viņš to ir pats pieļāvis.
Atpēdās. Jā, viņš ir palielinājis šo minimālo, nu, to pedagogu atlūgumu par piemaksu. Tad ir vieta atlūgšanas. Tikai tad mēs to neredzam atlūgītāji. Atstājam viņiem to, kas ir.
Vadītājiem mainīsies atalgojums tādā gadījumā, kad mainīsies ministru kabineta noteikumi. Jo pašlaik mēs viņiem nodrošinām atalgojumu lielākā ir noteikts ministru kabineta noteikumi.
Noteikums minimālais.
Minimālais. Bet mums ir virs minimālais.
Mēs tev teicu, viņas ir virs minimālais.
Jā, bet esam noteikumu kļūst.
Bet nevajadzētu teikt, diskusija taisīt tādu šim nopietnām par šo jautājumu, lai neiznāk tā, ka mēs...
Principā jau bija paredzēts, ka šodien mēs no novembra brīdzes dzīvās tā pagājušā domas sēdes laikā teiks, ka no novembra brīdzes mēs esam budžetā aktīvi runāsim. Šobrīd no novembra šobrīd beidzies. Un nākošais mēnesis mēs jūtam, ka ir ļoti īsts. Tas,
jo savādāk sanāk tā, ka sukuma novads vienmēr, tā kā vecais sukuma novads un tukums, un ir tūkstoškārt atdalītā. Jo, piemēram, atcerieties sākotnēji pedagogu galvu pielikumu grafiku, kur gāja katru, kur pārējos novados, jo sen bija galvu pielikumu, tukumā vēl gāja tikai rīka pa mazām procentiņām klāt. Un tagad izdara to gājienu zirdziņu, ja? Jo nevaram savādāk samazināt, ka mēs samazinām slodu.
Nē, mēs jau pagājušajā, ja mēs to slodzi nebūtu palielinājuši paši tieši pagājušajā gadā, uzvedot normāls slodzi, tieši dēļ šī, ko tu saki, tad es neko neteiktu, bet mēs pagājušajā uzlikā, normāls slodzi, tagad mēs samazinām likumu, tikai to esam samaksāt, ar nosacījumu, ka nemazināsies algas un reālā samaksāt uz okas, tad nonāk cilvēkam, un tagad mēs esam piešu sīles, kurā
jau esam
samazinājuši arī algas. Un tas, manuprāt, ir galīgi, nu, piedodiem tur garā.
Bet tas nav tādā piecībā paļāvīga principa, mums ir
nepublicis. Nē, loģiski jau būtu viens, ka ir tāds šāds sasāptējuši, vai tāds būtiski jautājumi ir deputāta lemšanā. Deputāta lemšanā jābūt, ka nē, kaut kā vienīgi būtu saģinājis. Un ar tā veidā budžeta, nevis atmest budžeta, mēs nevaram ienākt.
Tas ir tas, ko es sakat, ir vienkārši visiem jāiet. Un šobrīd jāatrod
finansējums,
tad viens jau šobrīd mums nevar pateikt, ka cik tā startība ir. Ja? Nu, varbūt procentuāli, tad varbūt mēģinām tā, bet uz ātru, bet nu, es domāju, viņi arī nav mani. Mēs jau pašā brīdī aizbraucam uz slampi un stāstām visiem, ka nekā pedagogu galvu palielinājumiem mēs nevaram atbalstīt to un to, un mēs manākam atkal pretrunāt.
Es jau nevācētu, bet man nevar, nu, bezspēj.
Nu, bet tāds komentārs vienojas, ka tīks pārvaldes, nu, un tādēļ tas, nu, nav tā pieņem.
Uzsprāvu viši.
Būs jau es nevaru? Nē, tādā. Mēs neko nevaram. Mēs jau neko nevaram. Jā, tas ir tāds stokums jūt, bet varbūt, ka šeit pieredz krāti, tas ir sagatavot tā prezentācija. Es vēl esmu domas esmu visāk.
Es vēl
nevaru komentēt pie šo
svaru. Labi, labi,
kopā ar daudz kolēģiem esam vienkārši pozīcijām savu. Novadā ir komitējā skatīts arī šis jautājums, un šobrīd komitējā arī ir atbalstīts. Tukumā pēdējo reizi tad ir skatīts šādā februārī, un tajā brīdī lēmumā ir ierakstīts, ka lēmums stāsies spēkā, kad daudz pieņems lēmumu. Un šobrīd tad plānotais darīt projekts salīdzinot ar to, ko katīt februāru sēdē
ir zemāks par 7,5% un galvenā. Tas šobrīd ir īsmaidē, tā ir pie jūs sagatavotā prezentācija. Nepārstāstīšu. Ir smaltēta par pozīcijām, kuri ir mainījies, kuri ir samazinājums un kādēļ ir šis samazinājums par šiem 7,5%. Kad sākumā tarifu projektā tika ielikt arī par šiem, kur nodot pārstrādēji, bet ņemot vērā to, ka tā valsts ir noprocesē, šī pozīcija no NSA ir izņemta ārā un to tad skatīs pie apgūšanas tarifu, ko pieņem, ka to izsniegšana ir reģionā.
Tad ja to kompensēs ar to palielinājumu?
Jā. Tā ir tas. Nu, ja savākāk tā valsts novedoma neapstiprina tarifu, mēs nevaram jau cik gads.
Bet varbūt viņam ir tomēr loģiski taisnība, nevis vienkārši cik prasa, cik dod. Nu, bet pa ko ir runas? Ja vai tas nav arguments, ko tāpēc viņam ir paaugst? Nu, ne jau paaugst.
Ir īstumā, kas ir par šo plānu, bet šobrīd ir kā informatīvais, jo to lai nebūtu atkal jāskata šeit, un atkal mēs izskatām, un tāls atkal norēta, ka būs tāls vārnums. Tā
arī būs. Man viena jautājuma. Lielāk izdevums veselības apdrošināšana. Mums redzēja arī veselības apdrošināšana. Tā summa mums bija, piemēram, ideja, bet labumu mums bija daudz vairāk, ko mums piedāvāja valsts, piemēram. Jūs esat skatījušies, vai tiešām konkrēti, nu, kāpēc viņiem ir izdevums uz vienu darbinieku? Viņi paņem visiem zelta polises, ka visi pārējie, nu, arī jūs domājies, labāk ir vajadzīgs līdzfinansējums, jā? Jūs jau nav zelta polises.
Protams, tie mūsnes.
Jā, nu, labāk jūt, ka tur ir.
Viņiem nav līdzfinansējums.
Vai?
Nav tās ir iespējams. Nav līdzfinansējums. Domāju, ka nav.
Un ņemot vērā to arī, ka tieši tā, ka minēja šī uzņēma specifika ar šiem darba apstākļiem, mēs tā arī uzņēma šādi, ka nāk kriteriju, lai piesaistītu darbinieks. Tur arī jau pieejūtā.
Pagaidīt, viņiem pēc darbinieku skaits lielākā daļa sēk kampuri. Tā daļa arī.
Tā nav kampuri, kad sešas ir tā. Visas līnijām, visas strādā.
Es par pieņēju darbu.
Jā.
Nē, nu, protams, ne, par tiem ir jābūt, jā, tas ir skaitīgos apsākļus, tad ir kantornieks jau nesādā kārtīgos
apsākļus.
Tad ir
Bet labi, tad mēs gaidām tagad Dalsti iet ar šo uz apstiprināšanu, mēs sagaidām, ka viņi apstiprinās un
Un federāla lēmumā noteikts, ka tātad mums stāsies spēkā tajā termiņā, ko būs noteikuši tāls, attiecīgi atsevišķi lēmums kā vajadzīgi.
Jā, tad ir citros, nu, tajā lēmumā ir viss šitās, ja?
Federāla lēmumā tiek atbrauktā.
Nu, jā, tātad jūs lēmums tāpat būs jāatbrauk.
Nu, tur mēs ar cenu tad iznāsim kā jūtas korekti. Bet, kurā karīnā, ja
tā valsts pieņem... 17. lapu mēs salīdzinām, ka jau mums patiesībā iznāk ir radītāji trešais zemākais Latvijā, ne? Maksēmniekoši. Lētāk ir tikai viens, kad ir kultīgā pārīja, viss ir dārgā.
Kur zeme jātur kalnīt?
Bauski jau ir paši dārgā, tas ir jālgo ir.
Jo, labus kā ir, tā tā.
Tā, tad būtu hanti jāmasē. Vispār zinu, ka nav liepā ir vairāk, saldus ir vairāk. Saldus ir vairāk. Tāpēc
viņi mazāks, tas apgabals.
Drīkst iebilst, ko vispār nevar salīdzināt. Es šodien klausījos par radio stāstīt par vidzemes pusi vai sēlī. Kur aplikums izved, piemēram, vienu reizi ceturksnī, un tagad ir pašvaldība noteikusi, ka vajadzēs izvest vienu reizi divos mēnešos. Kā jūs to varat salīdzināt? izvešanas reizes mums Latvijā atšķirās izvēlās, ka cit, ja mums liek izvest 13 reizes privātās mājās, piemēram, mēnesī, vai ja citā vietā izvest tikai reizes ceturs, tad kā vispār cenu var salīdzināt?
Tas tikai kārtība.
Tas nav kārtība.
Tas bija izgājis, tā, ka nebija.